Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 май шаршамбы көне микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларына бер ай вакыт калып бара башкала туристлар көтә. Фермерлар бер ел эчендә ягулыкка, ашламага, техникага, яңа җиһазларга бәяләрен артканын белдерә. Чикләүләрдән соң фермер хезмәте табышсыз була башлады. Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле АКШта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Болар бар Сыда азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Халыкара футбол федерациясы ФИФАның югары түрәләре кулга алынуга карамастан 2018 һәм 2022 елгы дөнья чемпионатлары барыбер Русия һәм Катарда узачак. Бу хакта ФИФАның матбугат хезмәткәре Вальтер де Григорио белдерде. Швейцария юстиция министрлыгы Русия һәм Катарны футбол чемпионатын уздыру илләре буларак сайлануга карата коррупция нигезендә җинаять ачкан. Швейцария баш прокуратурасы ФИФАның штаб-фатирына барлык электрон документлар алынуын әйтте. 29 майда ФИФАның яңа президентын сайлау булачак. Федерацияның хәзерге президенты Йозеф Блаттер инде 5-нче тапкыр үз вазифасында калмакчы, кулга алынучылар арасында ул юк. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов яңа килеп туган вазгыятта Кырым татар мәсьәләләренә бәйле фикерен җиткерде. Новости агентлыгына биргән әңгәмәдә Рөстәм Миңнеханов Кырым татар теле мәдәнияте, мәгариф программалары һәм гомумән көндәлек тормыш аерым алган җирәлү мәсьәләләрендәге карарлар хәлне яхшыртачак, әмма халыкның хакимияткә ышанычы барлыкка килсен өчен әле күпне эшләргә кирәк дип белдерде. Безнең президент Владимир Путин халык яңа Русиядә үзен тулы күләмле итеп хис итсен өчен барысында эшләячәген әйтте. Бу эшләр бара, әмма барысы да җайлыгына бармый һәм тиз башкарылмый. Әмма безнең кардәшләр, кырым татарлар Русиядә яшәгән татарлар кебек бернинди дә уңайсызлыклар сизмәячәгенә ышанам, диде ул. Миңниханов конструктив гамәлләр үзара аңлашу ярдәмендә булышырга кирәк, аның өчен вакыт һәм безнең тырышлык зарур дип истәде. Татарстан узган елның шафлык калган Кырымның Бакчасар районына килгәндә Миңниханов республикаларга кадрлар әзерләү көндәлек мәсьәләләрдә булышуын әйтте. Херсонда Кырым татар телен өйрәнү курслары ачыла. Аны Креш Кырым татар мәдәни спорт хәйрия оешмасы Украина тынычлык яклау өчен мәктәп хезмәттәшлеге кысаларында оештыра. Креш үзәгендә белдерүләренчә, курслар балаларны яклау көне, ягъни 1 июньдә Гончаров исемендәге фәнни китапханәдә башланып китәчәк. Танышу һәм гомумән сораулардан соң Украина һәм Кырым татар символикасы белән үз куллары белән эшләнгән шарлар ашырачаклар. Халып Юми Мьюзик, Казан дәүләт консерваториясе Бөтендөнья татар яшьләре форумы 27 май кичендә Күл паркында тормыш агызыгысыннан аерылып башкарак яссылыкка күчәргә чакыра җырчы журналист Радиф Кашаповның тамгалар дип исемләнгән беренче татарча альбомының тәкъдим итү кичәсе узачак. Татар яшьләре форумы матбугат үзәге хәбәр итүенчә, электрон этникадан алып гитара белән башкарылачак эксперименталь музыка шагыйре Йылдыз Миңнуллиндан яңа шигырьләр шәркеме булачак. Ягъни сәхнәдән Радиф Кашапов һәм Йылдыз Миңнуллин дип тамгалаган икәүнең җырлары һәм шигырьләре, ягъни җан тамгалары ата аглашак. Тамгалар альбомы 2014-2015 елларда Юми Мьюзик, Сарай Бату, Фройн студияларында, шулай ук Петербургның Хельсинки, Сидней, Түбән Новгород шәһәрләрендә яздырыла. 31 май 6 июнь көннәрендә Идел яшьләр үзәгендә Максат 9-нчы яшьләр халыгара фестивале уза. Ул элек оештырылган мөселман яшьләре фестивалының дәвамы булып тора. Идел яшьләр үзәге сәхифәсендә язылганча, фестивальнең программасында төрле дискуссияләр, әһәмиятле мәсьәләләрне тикшерүгә юнәлтелгән түгәрәк өстәлләр, семинарлар, лекциялар, ислам диненә багышланган бәйге һәм гамәли дәресләр, дин әһелләре белән очрашу әңгәмәләр, төрле сәяхәтләр каралган. Шулай ук Максат яшьләре фестивалының көндәлек газетасын чыгару, 5 тапкыр намаз уку, фильмнар күрсәтү планлаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан каланы тәртипкә китерү һәм төзекләндерү дәвам итә. Ул арада рөхсәтсез шүп түгелгән урыннарны тикшерү бара. Тулырак итеп Рәмзи Тәбуляев сөйли.
Өфе 2 каласыгы тирәләй вазгыять. Был эшкә хәтта прокуратурала ялып ителде. Эш шунда. Каласык биләмәһенә сүп сартүккәндәр. Хукук хаклау органнарына ярдәм һорап архитектор Кумартка итәкселеге мөрәҗәгать иткән. Тикшерү яңалыклары буенча аерым эш кузгатылу була ихтимал. Бынан тыш, тарихчылар күрелгән зыян хакында каплатырга ниятләй. Музей итәксеһе Гәүһәр Батталова һөйләй.
Прокуратура хезмәткәрләре белән без бергә сыгып, һәйкәлдәге хәлләр белән таныштырдык. Безнең үзебезнең генә хәзер күчтән килмәй, түзүүчүлөр менен күрөштү давам этип өтүүдө. Улар законсуз рәвештә безнең һәйкәл территорияһына төзелүштән калган субсар ияләр йер алып киләләр. Законсуз рәвештә 6 вагончик куелган төзүүчүлөр тарафынан шул ук вакытта беркем менен дә кеңәшләшмәенсә, мәдәният министрлыгының рөхсәтен алмаенса машиналар кую эше һаман да безнең һәйкәлдә дәвам итә. Археологик һәйкәл территорияһында бар эштәр дә тәү чиратта мәдәният министрлыгы менән килешеп эшләнергә тиеш. Әлеге вакытта алып барылган эштәргә рөхсәте бирелмәгән. Һәм бына үткән атналар прокуратура хезмәткәрләре килеп, төзүчеләр менән берлектә чыгып тикшерү үткәрдек. Протокол төзелде. Прокуратура үзенең менә эшен дәвам итә.
Сакмагош районында куен сәбәпле һәлак булучылар, ярахәтләнүчеләр юк. Көчле ел тик агастарды гына яккан. Кисә Сакмагош авылыннан ерак түгел генә урынлашкан басуда халыкты куркытып куен барлыкка килде. Табигатьтен безнең яктарга хас булмаган бул күренеше 10 минут самага дәвам итте. Әле бул хәл социаль селтәрләрдә бик әүдем тикшерелә. Башкортстанда торнадо 2014 елда төньяк-көнбайыш райондарда яшәүчеләргә зур зыян килтергәне. Калтасы, Краснокама, Яңавыл, Тәтешле райондарында бер нисә авыл харабаларга әйләнде. 2 кеше һәлак булды. Күрелгән зыян күләме 200 миллион сумнан ашып китте. Башкортстанның кулланучылар хукукларын күзәтү идаралыгы кырга сыкканда хәвефсезлек сараларын төгәл үтәргә сакыра. Республикала сыскан бизгәге менән авырулар арта. Ел башыннан 500 кеше ошо куркыныч авыруда юктырган. Үткән ел менән сагыштырганда бул 400 кешегә күбрәк. Дератизация үткәрүгә карамастан сирлеләр кәмемәй. Геморрагик бизгәк менән елның барлык мизгелендә лә авыру мөмкин. Россия президенты эштәре идаралыгы ШОС Самбрик саммитларын үткәрергә әзер. Бул турала идаралык итәксеһе Александр Колпаков белдерде. Безнең белгечләр Өфлә бер нисә тапкыр булып урындагы итәкчеләр менән кунакханаларның тиешле талапларга тап килүен тикшерде. Әзерлек иң югары кимәлдә дигән Александр Колпаков. Оның һүзләренә караганда, саммитлар кунакларга һәм хәбәрчеләргә Башкортстанның үзенчәлекле мәдәнияте менән танышырга мөмкинлек бирәсәк. Шу Самбрик саммитларына Башкортстанга сит илләрдән 10 меңдән ашыу кунак киләсәк. Сараны оештыручылар уларның һәрберһенә яңыртылган каланы гына түгел, Россиядәге барлык халыкларның үзенчәлекле мәдәниятен күрһәтергә ләниятлей. Шу Самбрик саммитлары алдыннан сит телләрдә өйрәнергә теләүчеләр дә арткан. Кунакларга ярдәм итәргә теләүче волонтерлар 7 меңдән ашып киткән. Ситил делегациялары Өфүгә килә башланыла инде. Әле республикала көн һайын тиерлек төрле форумдар үтә. Һиндстан делегаттары Күмертауда еш була. Был ил яңарак кына үз армияһы өчен Россиядә эшләнгән вертолетларды хатып алуга килешү төзене.
Можно говорить, что впечатление у нас очень хорошо. Мы вчера прилетели сюда и посмотрим, что ваш город Уфа очень красивый город. Мы надеемся, что это будет очень успешно. Саммит успешный мероприятие для вашего города.
Яңы скверлар һәм парктар, яңынан төзелгән халыкара аэропорт һәм юл үткәүлләре. Бындай үзгәрешләргә аеруса башкалада яшәүчеләр шатлана. Тиздән тимер юл вокзалын да төзекләндерү көтә. Калалагы иң зур фонтан да эшләй башлаясак.
Очень много строительства ведется, очень много красивых домов. Вообще нам приятно ходить по такому красивому городу.
Саммит действительно только плюс Уфе идет.
Башкорт ансамбле Кытайның күбәләктәр биюен шул тиклем оста башкара, уны хатта оригиналдан аерырлык түгел. Һәр хәрәкәттә республиканың төп бию коллективы биючеләре репетицияларда күп тапкырда кабатлаган. Ансамбль дөнья халыктары биюләрен меңләгән турист алдында башкарасак, шуға ла костюмдарға зур иғтибар бирелә. Улар төп нөхсәһеннән айырылмай, заманса технологиялар буенса тегелгән. Башкортстан башкалаһы туристлар агымын да көтә. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Ленар Нигмаджановны авыл тормышы белән көнеткән шәһәр кешесе дип әйтергә була. Аңа 33 яш, мәктәпне бетергәч Әүхәдиев исемендәге музыка училищесын тәмамлаган, концерт, төрле бәйрәмнәр оештыручы шоу-бизнес вәкиле һәм шул ук вакытта фермер дә ул. Казанда да югары Тәкәнеш авылында да яши. Моннан 10 ел чамасы элек күмәк хуҗалыклар таралган вакытта әтисе Хөснулла игенчелек белән шөгыльләнә башлый. Аннары бу эшкә уллары Ленар белән Фәнис тә кушыла. Мамадыш районына Уфаның Югары Текене шаулы тирәсендә алар карамагында 200 гектар җир бар. Узган бер елда булган үзгәрешләр һәм фермер эше турында аның белән Наил Алан сөйләште.
Линар әфәнде, менә беләсебез килгән иде. Узган елгы вәзгыят, яисә менә бу теге санкцияларга кадәр булган вәзгыят һәм быелгы вәзгыят. Менә шушы икесенең айырмасы нәрсәдә чагыла авыл хуҗалыгы тормышында? Менә нәрсә бар да, нәрсә юк. Нәрсә яхшы да, нәрсә начар?
Яхшы ягы инде пока ленесә күренерлек әйбер күрмим инде теге читтән. Әйбер кертмәгәч, как будто безнең продукция бәя арта дип әйткән булар да, андый нәрсә пока чагылмый инде. Руны быелгы уңышлардан гына бәлки инде үзгәреш булыр дип уйлыйбыз. Безгә бәлки бәяләр күтәрер. Менә хәзер шул гербицидлар, аларга йөрибез. Телеген гектарына шул 100 сум китсә гербицидка, хәзер инде менә без менә мин шушы көннәрдә аларга торам, аның бәясе гербицидлар Россиядә бик күп, инде шуңа күрә чит илләр инде керткән булалар. Инде ха гектарга 300 сумнан артыграк килеп чыга. Менә ВГТС шушыдыр инде. Теге елларны 100 сумы расходы инде бер булгары, хәзер инде менә 300-дән артып китте. Шта иш тапкыра күбәйде. Менә шундый эшләр. Ашлык бәясе юк. Ашлык бәясе юк. Әйберләр топливо кыйммәт инде, анты елдан ел артып бара.
Нәрсәләр кыйбат
дигез? Шул топливо, дизель.
Ягулык, ягулык кыйбатлана инде,
яме. Җирдә эшләүнең артык ни юк дип әйтүмен. Расход күп, тем более менә дәүләттәбезгә караш, инде ова җитештергән продукцияны сатып булмый. Сатып булса да, ул бик арзанга китеп бара инде.
Узган ел инде җитештергән шушы арышыгызны, бодайыгызны дигән шикелле арпагызны ничә сумнан саткан идегез?
Менә безне килеп алып киттеләр инде, ул вакытта бәя юк, 450 тиен арпа саттык без. 550 тиен бодай иде.
Бу килограммымы, теге центнерымы дигән шикелле?
Бу килосы. Киласы 550 тиен бодайныкы була, арпаныкы 450 тиен инде. Моны бездән как будто килеп алып китәләр. Инде безнең Татарстан буенча бәя шундый. Болай ул теге министерство куйган бәяләр ул 1-2 сумга кыйммәтрәк бара. Шул бәядә булырга тиеш инде как будто. Ә бездән ул арткан бәяләр онда шул менә шул мин әйткән бәяләр гайны.
Ә нигә алай ул бәя кая юкка чыга? Менә сез шушы фермер буларак ничек уйлыйсыз? Кая китә министрлык куйган бәя белән сез сата торган бәянең бит аермасы ул кая юкка чыга соң?
Ул менә минемчә инде ул безнең штек утыра торган абзыйларның как посредник роль үтеп балыктан җыеп алалар, мәсәлән, бер бәягә шул төшереп инде. Аннан соң бәлки шул икенче бәя белән әйбергә чыгаралар. Бу уже республика уровеньда ул бәяне күтәрттермиләр, просто бөтен нәрсәләр буенча. Ишлайтыр безгән арзанракка җыеп алып, шул ук заказчыларга җыялар. Аннан соң инде перепродажа бара каядыр. Менә шуның аркасында башка регионнарда без күп регионнарга чыгып йөрибез, Россия буенча. Анда җитте җиңелрәк, менә фермерлар белән сөйләшә бирим. Анда икенче төрләре условияларда нитәләр инде. Дәүләт программалар бик күп Россиядә. Менә ул программалар безгә барып җитә алмый. Дигәндә грантлар, нәрсәләр бар, без бирелергә тиеш. Мәсәлән, инде аларны алып булмый. Шул ук эштәк утыра торган абзыйлар нитәләр. Бу табиата бар.
Алар бу грант башкаларга китте дип әйтәме сез мөрәҗәгать иткән вакытта? Яисә сезнең шушы грантны алу өчен шарт сезгә куелган шартлар?
Ул аннан түгел. Һәрбер кешенең, мәсәлән, шул ук эштә утыра торган кешеләр белән кемнәндер үзенең дуслыклары, ниләре бар, мәсәлән, ул кайлар җирләр, бездә хәзер вамин системасы бар иде. Күп менә дәүләттән килгән акчалар бөтен менә шул зур агротармакларга, тәүшүлек ниләргә, ваминга, мигәндә башка җиргә, золотой колостар бар, аларга күбрәк инвесторларга бүленеп бирелә. Инде алар үзара булгатып, ничектер юкка чыгаралар, үзләштерәләр. Дип уйлыйм, менә безгә инде ул грант торышы бер буенча бара бит инде. Конкурс кебек нәрсә дә, мәсәлән, инде монда просто так чырып калдырга ничего такого дип әйтәсең.
Бернинди сәбәпсез төшереп калдырырга мөмкиннәр инде бу бәйгедән. Бернинди проблем түгел инде.
Просто карыйлардагын, мәсәлән, анда кемнеңдер условиялары, анда кой нәрсәләр, мәсәлән, склад булырга тиеш, кыру булырга, теге булырга тиеш, бу булырга тиеш дип әйтәләр. Мәсәлән, икенче кешенең миңа караганда эшләп китергә мөмкинлеге күбрәк икән, аңа биргән кебек китергә чыгар да инде. Әлән тагын биргәч, шул, мәсәлән, 1 миллион алсаң, күпмедер проценты шул бирген кешеләргә тоже таратып бирә торган нәрсәләр бар инде.
Икенчесе менә сез әйттегез, ягулык бәяләре кыйбатланды дип. Узган ел дизель менә сез куллана торган ничә сум иде? Быел ничә сум ул?
Минеке, менә быелгысыннан башлыйм инде. Быел менә тоннасы дизельный топливоның 31 сум бер тоннасы. Менә безгә ул как теге субсидированы льготны иттереп бирәләр, как будто инде. 31 сум була. Бу инде литрга әйләндергәч, литр 1 литры получается 25 сум 85 дейін келіп шыға. Мына біз бұл шоу ерден барып алдық, яулық бере тұрған жерге мына бізге Марадан менің мамашыққа, біздің Мамадыз районныққа. Марадан бізгінде нефтепродукт шлейні, которым решил фермерларға жыл үлгатмай топливыны бөліп берейінде. 25-85 дейінен біз алдық енді, енді жылынан бір 200 метр кетуге шолып дистопливыны саталар 26 сумға. Ол өзге 15 дейін скидка получается енді. Ол енді ничего такого ощущения ек. Тегі ел, ну, где-то бір 24 сумнары, 24 сумнарға шағадыр, бір сетірейін. Бұл мұна 25-85 дейін. Ел 24 сум, что это почти 2 сум разница уже.
Тағын запчасти бейтілер енді ұрысша бұттығы керек керақлар керек бетінде трактор ватылмай тұрмайанда тігі сымынса деген шекілі ұлу әзғиятіне шығарак бүгінгі күнді.
Мәсе үшін ол қожалғы шығып кете олмай, мен әшіл запчастилар нелерінің бүтін үшін әгерді тігі кіл сатып қына ала бақшасаң нетсең енді еңа мәне инвесторлар қолды кетіріп тұтыралар енді еңа нешер миллионлық шетел тракторлары, комбайнлары, ол біздің қазіргі уақытта бір жерде де ол қожалығына оккупация етілмей ол. Әмін шекшілерді, әміне біз өзі фермерлер, біздің әуі қырақстан өзі біздің леккерек нелердің тракторларына шығыл Беларусьтар, шығыл леккі дөті тракторларын, дизерлер. Біз енді нетер, яңа запчастин бей оларға тұршпейіз, мәселен, баяндыр ескерек бірінізі сотып алық, шыны торқатып, шыны мұны үшілерге не. Әлі ол запчастинді полностью сотып ала башласаң, ол пайдасы жоқ. Умумен жилдешлевым. Узун зодичестерым продукцией сотып, запчастка был практически на 200 гектардан олалсан, максимум миллионай бір 2 миллион олалсан, ана алып табылмайо. Ун практически нашу туда-сюда, я улыққа, неге запчастка был бетеп кейте, шул эзерек тегінен нетеп, мұнан нетеп, шайттыр бетерінге шлесенгіне инде.
Запчастлер демек қибат деп айтасыз инде сіз?
Запчастлер қимет, қимет, айы. Запчастлер темір тұмыр яғнағы мұмын бара тұрған тұр. Қазір уақытта, тем более, трактор запчастлары ол бик кыйммат.
Мына үзгәриш, мына бу запчастларның кыйбатлыгы бу санкциядан соң әзрәк сизеләме, юкмы, арттымы алар нишегрәк?
Без аны менә теге сталки дип әйткәне әйтә бит, без үзебездә отечественный тренерларын, техника отечественный, шуңа күрә инде ул артык безгә бик сизелми. Ул шуңа күрә әйтәм тагын бер нәрсә, просто без постоянно драйверны алып торсаң, ул сизелә бит әйдән. Мәсәлән, бер ел драйвер ватлай, икенче ел икенче ел ватлай, ел сайын драйвер ватылса да, без аны теге бәясен чагыштырып митриген. Но барыбер уже мәселен, 10 мың теге елініп тұрса, бұл енді 12 мыңға бару көтерілер. 12-13 мың тұрайын ол, мәзіп шет. 3% қалыпты.
Дешмәкәрлік, аннан соң бұл теге бизнес, ғыммен ауыл қужалығы, аграрлық, оңарға мұна нешектір жылы қорашмы, яйсе түрелерден, сіз мұна мисал үшін турдан тұрышты тұрған қар бір районның бар бүтінді ол ауыл қужалығы идарәлері, олар сізге мұнасәбәтті неше керек?
Ол қар бір районда түрлі-түрлі де бұл. Бір районға қайтасың, мәселен, сөйлесіз бір кіші білі ғанда. Сондағы ол, мұна отыра тұрған ауыл қожалығының райондағы, мәселен, главасы деп айтаймысың, басшылығы именно мына шул кішілерден көбірек зависит ұлай берді. Мәселен, бізге, мәселен, жерге құрылық екен, құрылық туры келді, көмелер бізге субсидия өткізуге керек. Ол субсидияны олар үшін нәрселер істерге керек. Мәселен, олар бізге оңалтырға тиісті. Мәселен, шулай-шулай істесеңіз, сіздің субсидия көбірек шыға, шулай-шулай істесеңіз, сізге ибетірек болады деп, андай нәрсе жоқ. Ол қазір тек отырғандар да өздерінің ішлерін ішлемейші деп айтуымды, ішлемейлер өз ішлерін. Біздің ол нәрсе білен, ол законлардың жері білен ретмейлер, ознакомливать етпейлер ғұмымен енді. Барғаш, мәселен, мүдір бізге оқшаш жарайка, мәселен, бұйыл ғана шындай ситуация болды. Жер, мәселен, біздің мамалық шақларын тошыларақ, құмылырақ жерлерінде. Мәне шыны алып барып, республика команда қазанға келіп, кекшірттен, екінші түрлі сумыда, мәселен, бізге субсидия қайтарылар. Мәне біз бұйыл алдық, 43 мүн ешейіз алдық, бір бұл ғайрайынды. Енді шындағы бір оғызы әйтіп тұра, мәне сіз шында текшірттен болсағыз, сіздің ол 2 тапқыр көбірек 86 мың болған болар еді. Міне шуны нәрселеріне алмату жоқ енді. Біздің міне 200 гектар жер бар, 100 гектар аренда, 100 гектар пай жерлері. Міне шуларға бөліп берілді, бұл жерінің тегі оңдырышсыздығы арқасында беріле тұрған еберенді. Міне ондай нәрселер, нюансылар бек көп, әм алар міне бізге барып жетмейінді. Фермерларға міне оңнатып нетеп, мәселен, алар собрание жиялар, өздеріне керек нәрселерін ғана решайтерлер де шында, өзінің предприятие ішінде ғана енді. Бізге именно келіп жетерге тиісті, мәселен, шол федералды өлкеден берілген нелер, мына шундай субсидияларға бар көп, но бізге ол келіп жетмейді, біз білмейміз. Мәселен, нәрсе оларға тиісіз ол мен.
Азатлық толқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле оқышта яшаучы татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. азаттык архивин таңдайсыз. Тапшыруу азаттыкта 2007 жылда яңгырады.
Сез хәзер татар музыканты, саксофонда уйнаучы Эдуард Ахметшинның «Курай» исемле композициясын ишеттегез. Һич чиксез бу музыкада татар яңгырашы бар, татар көйләре ишетелә. Әмма бу татар халык көе түгел, бу джаз композициясы. Музыканың бер төре булган джаз музыкасы безнең татар халык музыкасына ашаган дип әйтеп булмый әлбәттә. Безнең колак күбрәк пентатоникага күнеккән. Әмма джазны тыңлап караган күп кешеләр аннан соң аны бик тә ярата башлый. Мәсәлән, Татарстан егете Эдуард Ахметшинны джазны ярату Америкага кадәр иткән. Эдуардның «Узып барышлы» дигән композициясы классик джаз формасында язылган. Барлыкка килгәндә ул күбрәк кара тәнле американнарның музыкасы дип саналды. Ә хәзер инде джаз бөтен илләрдә бар. Джаз уйнаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, шулар арасында татарлар да бар. Саранскида Мордовия татарлары өчен чыгарыла торган Юлдаш газетаның 31 январь санында Эдуард Ахметшин «Его саксофон звучит Америки» дигән бер зур мәкалә чыкты. Анда джаз музыкасының туган җире һәм чәчәк аткан урыны булган Америкада татар саксофончысы иң яхшы джаз музыкантларының берсе була алганлыгы турында язылган. Эдуард Ахметшинның интернетта үз сайты да бар. Анда аның Америкада чыккан ике компакт дискының язуларыннан кыска гына фрагментлар да куелган. Аларны интернет аша тыңларга була. Эдуардның бер дискында джазның классик композициялары тупланган. Алар инде бөтен джаз дөньясында дан алган музыкалар. Тугыз 72 елның 21 февралында бик музыкаль татар гаиләсендә туа. Әти әнисе Ярчаллыда танылган музыка әһелләре. Әнисе җырчы Әсия Ахметшина, әтисе музыка мәктәбе укытучысы, композитор Вәсим Ахметшин. Эдуардның әнисе Айдар, Айдарның хатыны Резида Казанда яшиләр. Һәм аларның да профессиялары шулай ук музыка. Бер кызыклы момент. Бүтүн татар дүйнөсүнө белгили болгон жырчы Салават Фатхетдинов, Эдуарддын атиси Васим Ахметшин менен армияда кызмат эткен. Салаваттын Башкырстанда иштери эллени жакшы бармаган вакытта Васим Ахметшин аны Татарстанга үзүнүн Нократ исимли ансамблына конференция болуп иштерге чакырган. Концертлар барышында номерлар арасында Салават да жырлый болгон. Анын жырлавы халыкка бик ышаганын көргөч, Салават ансамблден айрылып, үз концертлары менен чыгышлар иштей башлаган. Ничексин Татарстан егети, татар музыканты Эдуард Ахметшин джаз менен мавыккан һәм Америкага эләккен. Эдик 6 яшыннан бирле атасының Нократ ансамблында жырлый булган. Әмма ул күбрәк музыка инструментларында уйнарга тартылган. Флейта, фортепиано. 15 яш тулгач, фортепиано буенча Чаллыда музыка мәктәбен бетергәч, Эдуард Сәнгат училищесында саксофонда уйнауны өйрәнә башлый. Әтисе аңа атаклы джаз музыканты Чарльз Паркер пластинкасын алып бирә. Шуннан Эдуард джаз музыкасына ашык була һәм үзе дә джаз җырларын язарга хыяллана башлый. Теренрек белем алар өчен Эдуард 1990 елда Ленинградка барып, Мусоргский музыка училищесына укырга кире. Чөнки анда Советлар Союзының иң яхшы джаз укытучысы Геннадий Гольштейн укыта була. 1992 елда каникуллар вакытында Латвияның башкаласы Ригада дусты Саша Лукашин белән туристлар өчен урамда джаз уйнаганда узып баручы Америка кызы Мишель Мур аларны ишетә, аларның башкаруын ярата һәм алар өчен Америкага чакыру оештыра. Шулсын әйтергә кирәк, Мишель Айруча Эдуардның татар халык җыры «Каз канаты» башкаруына сыкланган була. 1993 елда Эдуард дусты Саша белән Американың зурлыгы буенча 4-нче урында булган Хьюстон шәһәренә килеп, Россия урам джазы дигән ансамбль оештыра. Эдуард джаз музыкасын өйрәнүен дәвам итә һәм Хьюстон шәһәрендә Кларк Терлинең халыкара джаз өйрәнү институтын тәмамлый. Эдуардның хатыны да сәнгать кешесе. Ул 1996 елда Одессадан килгән украин биючесе Оксана Чернюк. Оксана чыгышлар да ясый, эч мәктәптә бию дә укыта. Эдуардның башкарган әйберләре арасында үзе язганнары күп. Бу аның «Сынгы җыр» исемле композициясы. Татарстанда туып, Чаллы шәһәрендә үскән, 1993 елдан бирле Американың Хьюстон шәһәрендә иҗат итүче джаз музыканты, саксофончы Эдуард Ахметшин иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.